Novinarenje.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor of Deutschland.
Deutschland hätte dafür 125 Milijarden
euro.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje novinarenje. Italija je posle više od dva meseca pregovora o vladi dobila mandatara. Manje poznati profesor prava iz Firence, Giuseppe Conte, predvodit će koaliciju antimigrantske lige i evroskeptičnog pokreta Pet zvezdica, koji najavljuju osporavanje evropskih propisa na polju monetarne unije, fiskalne discipline i imigracije. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Rima, Marinela Ražnjatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan.
Ko je budući premijer Italije i zašto u Briselu strahuju da bi upravo ova nova italijanska vlada mogla da uzdrma Evropsku uniju?
Dakle, Giuseppe Conte je 54-godišnji pravnik koji ima izuzetno bogatu profesorsko-advokatsku karijeru, ali je pripravnik u politici, dakle, ovo mu je prva, tako da kažem, politička funkcija, što ovo je bila inače najveća zamerka kad su ga predložila dva lidera pokreta Pete Zvezda, Luigi Di Maio i Lige Matteo Salvini. Međutim, ono što je vrlo bitno, da je posle dvočasovnog razgovora sa šefom države Sergio Mattarellom, koji mu je dao mandat, dakle, Conte, obraćajući se naciji, postavio odmah okvire svog delovanja na taj način što je izjavio da će on biti advokat Italijana, svih Italijana u Italiji i u inostranstvu. Da Italija ostaje proevropska država, jedna od najznačajnijih članica Evropske unije, ali da će insistirati u buduće na adekvatnijem donošenju odluka i sprovođenju već donetih odluka kako Italije, tako i Evropske unije. Dakle, očigledno da Evropska unija, odnosno administracija u Briselu, ali i međunarodne finansijske korporacije ne treba preterano, barem u početku, da se boje istina potpuno nove političke kombinacije, odnosno vlade u Italiji. Međutim, ono na čemu će zasigurno insistirati nova italijanska vlada, a to je da definitivno mora da se promeni politika Evropske unije, zato jer pre svega u vođenju, jer je loše vođenje krize koja je prema Italiji pre svega šminkala posljedice prikrivajući tako nemogućnost rešavanja uzroka kriza. Dakle, Italija će pre svega insistirati, da čini se u stvari ovako kad se sagleda cela situacija i sa novom vladom, da Italija u stvari, nova vlada, želi isto ono što žele i u Briselu, odnosno pre svega francuski predsjednik Macron i kancelarka Angela Merkel, a to je da se ipak značajno promene stvari u Evropskoj uniji, arhitektura Evropske unije, dakle na istom stavu, na istom fonu je i Italija i nova italijanska vlada, s time što italijanska vlada insistira ipak da ne može sve da se donosi na relaciji Pariz-Berlin, već i ostale učesnice, odnosno ostale članice, moraju da imaju odlučujuću reč. Šta posebno brine i predsjednika Mattarellu i čini se Brisel? To je upravo budući ministarski sastav nove italijanske vlade. Naime, čini se da kao premijer Conte i nije bio problem, već je bio problem Paolo Savona, veoma ugledni italijanski ekonomista i političar, koga je Liga predložila za ministra ekonomije. Reč je o čoveku koji je već bio ministar ministar industrije za vreme Čampijeve vlade i koji je vrlo je zanimljivo postavio bazu za ulazak Italije u eurozonu. Međutim, u međuvremenu sa svim dešavanjima u Evropi, on je postao krajnje skeptičan prema zajedničkoj moneti, koju pre svega vidi kao snažni instrument u rukama Nemačke, tvrdeći da su i euro i Evropska unija kreacija Nemačke, kako bi kontrolisala i čak u kolonijalnom maniru iskorišćavale ostale evropske zemlje, i zato tvrdi, on zato tvrdi, dakle Paolo Savona, da ne postoji Evropa, već Nemačka okružena uplašenim državama. Očigledno je da će italijanska vlada nova imati poprilično problema kada je reč o odnosima sa ostalim članicama Evropske unije i sa Briselom, ali će i oni imati problema i sa novom italijanskom vladom, koja zasigurno više neće sagnute glave samo podizati ruku kada je reč o glasanju i donošenju novih odluka u Briselu. Međutim, možda ovo treba u Italiji, događaje u Italiji, koji su očigledno potpuno novi, shvatiti pozitivno, jer je moguće da ipak Evropa zaista krene pravim korakom i brzinom ka sopstvenim promenama, koje bi trebalo da donesu ipak samo boljitak svim članicama.
Marinela, hvala najlepše na ovom uključenju. Bila je to Marinela Ražnjatović, naš stalni dopisnik iz Rima. Dok se visoka politika razmatra u Rimu, u Katani se održava treći forum Jadransko-jonske strategije. Tamo je naša koleginica s radija Sandra Pekić. Sandra, u središtu pažnje povezivanje i razvoj transportnih mreža. Za početak, o kakvoj strategiji reči i kakvu korist imaju njene članice?
Tako je. Italija zajedno sa Srbijom inače koordiniše tematskim stubom strategije koji se odnosi na povezivanje regiona, transportne mreže, ali i energetsku bezbednost. Kako je naglašeno, u protekle 4 godine od kada je formirana Jadransko-Jonska strategija Evropske unije, pokazalo se da postoje različiti pogledi na prioritete. Zato će više pažnje biti posvećeno konkretnim projektima i kako ih realizovati. Osim povezivanja, koje se vidi kao osnova za uspešan razvoj ovog makroregiona, teme će biti i pitanje migracija u eri klimatskih promena, ali i smanjenje rizika i posledica prirodnih katastrofa, prvenstveno se misli na zemljotrese, ali i na poplave i požare. Naravno, predstavnici država članica strategije i Evropske komisije pokušaće da nađu rešenje i za prevazilaženje jaza u finansiranju planiranih projekata. Ono što se naglašava jeste da je reč o mladoj strategiji, te da će pravi benefiti biti vidljivi tek za nekoliko godina.
Najavljeno je i učešće ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića. Kolika je važnost strategije za Srbiju i koja je uopšte naša uloga tu, imajući u vidu da Srbija ne izlazi na more?
Pa da podsjetimo da je Srbija članica ove makroregionalne strategije kao pravna naslednica državne zajednice Srbije i Crne Gore. Najavljeno je da će Ivica Dačić predstavljati našu zemlju u Kataniji, a to Italija inače tumači kao činjenicu da Beograd ozbiljno shvata učešće u Jadransko-Jonskoj strategiji. Kao što sam rekla, Srbija sa Italijom koordiniše delom koji se odnosi na povezivanje, a vidimo da je upravo ta reč connectivity, odnosno povezivanje, od ove godine i ključna reč u odnosima sa Evropskom unijom i procesima eurointegracija. Zato će Italija kao predsedavajuća zajedno sa Srbijom podvući povezivanje kao najvažniji instrument razvoja integracije. Naravno, ne manje bitno će biti kako pronaći novce za finansiranje prioritetnih projekata u energetskom i transportnom sektoru. A da dodam i da se pitanje transportnih mreža naslanja na velike planove Evropske unije o obnovi njenih velikih koridora, i upravo 3 prolaze kroz našu zemlju i to nas čini neizbežnim i važnim delom kopnene saobraćajne mreže kao i energetskog tržišta. A ništa manje važna tema, migrantska kriza koja pogađa upravo zemlje Jadransko-Jonske i Dunavske strategije, a Srbija je članica obe. I da podsjetimo da u ovoj strategiji, pored Italije i Srbije, se nalaze Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Grčka i Albanija, dakle zemlje u kojima su baš ova pitanja ponovo aktualna.
I sama si rekla na početku da će treći forum Jadransko-Jonske inicijative obeležiti i nove transportne inicijative. O kakvim konkretnim projektima je reč?
Pa da ne bude da ovakvi skupovi uvek govore o velikim projektima koji nisu toliko bliski građanima i da se govori o novcu koji bi trebalo potrošiti, organizatori uvek predstavljaju neki lokalni projekat da bi pokazali da je krajnji cilj upravo bolji život građana. E sad opet se vraćam na temu povezivanja i saobraćaja kao fokusa foruma, tako da će u Katani biti predstavljena jedna deonica u liniji metroa koji je delom projekata ove strategije. Važnost metroa u Katani nije samo u olakšavanju i ubrzavanju javnog saobraćaja i prevoza građana, već i u smanjenju zagađenja. A kada se ima u vidu blizina vulkana Etna, onda je ovaj poduhvat još zanimljiviji. Znači, kada je reč o tim ciframa, troškovi su iznosili oko 250 miliona evra, pola je dala Evropska komisija, pola se stava i obezbeđena iz Jadransko-Jonske strategije. I da kažem za kraj, da u stvari predstavanje preuzima Crna Gora. Tako da sledeće godine možemo očekivati, što se tiče Srbije, mnogo zanimljivije projekte.
Sandra, hvala najlepše na ovom uključenju. Bila je to Sandra Pekić, novina Radija S, koja nam se javila iz Katanije. A u središtu pažnje svetskih medija i Severna Koreja. Očekuje se uništavanje poligona na kojem je Pjongjang izvodio nuklearne probe. Ovaj čin pratit će nekoliko desetina novinara stranih, među kojima je i osmoro iz Južne Koreje. Prvi put strani novinari imaju pristup uništavanju poligona na kojem je Severna Koreja izvodila nuklearne probe i sa nama je na telefonskoj vezi Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Ivona, dobar dan.
Dobar dan, Evena.
Koliko je prisustvo stranih novinara značajno za Pjongjang? Reč je ipak o maloj, ali odabranoj grupi novinara i kako možemo da zamislimo da ih je Severna Koreja uopšte birala?
Zaista ne možemo da znamo na koji način su pravili odabir, ali vidimo da je velikih problema bilo sa novinarima iz Južne Koreje, pošto su svi ranije dobili saglasnost da dođu, za njih je ta saglasnost kasnila, tako da pretpostavljam da su oni možda prošli neku rigorozniju proveru od ostalih.
Kako će to samo uništavanje poligona izgledati? Da li je to u stvari onaj dovoljan čin za održavanje sastanka severnokorejskog lidera i američkog predsjednika koji je zakazan u junu u Singapuru? Mediji i dalje prenose da je sastanak neizvestan.
Da, o tome se govori da je neizvesno za sada, ali ovaj akt na koji se odlučio Kim Jong-un i njegova odluka da se uništi poligon može da se smatra pozitivnim efektom, pozitivnim signalom u političkom smislu reči. Ali ako bismo hteli da povežujemo to sa ranijim najavama denuklearizacije Severne Koreje, to baš i nije to, zato što ipak bi trebalo da se krene sa uništavanjem nekog naoružanja, a samo prisustvo novinara mislim da jednostavno žele da prikažu svetu da oni jesu raspoloženi i dalje da da se otvaraju, ali kažu da bi bilo mnogo bolje da su recimo prisutni eksperti koji bi mogli da i procene da li je to što se dogodilo i što se sada događa u Severnoj Koreji zapravo i dovoljno.
Čini se da su ulozi oba lidera veliki. Na koji način mogu Trump i Kim da profitiraju od ovog već u najavi istorijskog sastanka?
Pa kod obojice je prisutna ta težnja da se profitira najviše na unutrašnjem, unutrašnjoj sferi, odnosno kod svojih građana, premda Trump naravno uvek želi da ima podršku i dela međunarodne zajednice ili da međunarodne zajednice koja podržava Severnu Sjedinjene Američke Države. Ali u svakom slučaju obojica žele da sada pokažu da imaju tu dozu otvorenosti prema drugom i da prave neke istorijske poteze.
U međuvremenu Washington Post je objavio, pozivajući se na neimenovane izvore, da je predsjednik Severne Koreje zabrinut da bi u toj državi moglo da dođe do državnog udara za vreme njegovog putovanja u Singapur. Koliko su po vašem mišljenju ti strahovi, ako su tačni, opravdani?
Pa, po ponašanju predsjednika Severne Koreje mi možemo da vidimo da on zaista ima te strahove, pošto je neretko su odlučivali na likvidaciju čak i članova svoje porodice u smislu da osjeća da je ugrožen. Ali opet, ukoliko do sada takvih nekih koraka nije bilo u Severnoj Koreji, a bilo je situacija kad smo mogli više da očekujemo da će se nešto dogoditi, jer je bilo dramatičnijih razvoj odnosa u zemlji, ne verujem ni da će se to sada dogoditi.
Novu senku na same pripreme sastanka bacilo je pominjanje opet u medijima libijskog scenarija, i to je došlo čak i osuda tog intervjua američkog potpredsjednika Mike Pence-a, koji je Severnu Koreju uporedio sa Libijom. Ona je danas osvanula u vidu zvaničnog saopštenja zamenice Severnokorejskog ministarstva spoljnih poslova, i u njoj se kaže: niti ćemo moliti Sjedinjene Države za dijalog, niti ih ubeđivati da treba da sa nama razgovaraju ukoliko to ne žele. Koliko su ovakva razmena reči može da ugrozi ono što je već mesecima se priprema?
Pa, takav nastup svakako da bi mogao da ugrozi, pogotovo i ta želja da se insistira i na sprovođenju već planiranih vojnih vežbi i svega ostalog, ali deo američke administracije jednostavno ima takvu retoriku i idu na igraju na kartu zastrašivanja, premda u odnosu na Severnu Koreju ne verujem da to može da uspe, a jedino mogu da izazovu revolt i ostalih dela međunarodne zajednice, prvenstveno mislim na Kinu i na Rusiju, kada najavljuju da bi se i dalje oglušivali o pravila sistema Ujedinjenih nacija i da bi NATO snage koristili za rušenje režima.
Ivona, hvala najlepše na ovom uključenju. Bila je to Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Za kraj emisije da pročitamo samo nekoliko naslova domaće štampe. Politika: Kina najavljuje nove investicije na Balkanu, MMF razvoj projekta Pojasi put povećava zaduživanje država regiona, Xi Jinping pisao Aleksandru Vučiću potvrđeno strateško partnerstvo. Politika i o stranim izdavačima koji vladaju srpskim tržištem udžbenika, nešto više o tome ima i u Blicu. Novosti: spreman potez Hrvata, otimaju imovinu 180 naših kompanija, počinje primjena zakona po kojem se srpski kvadrati daju u zakup do 30 godina, a na udaru poslovni prostori Ceptera, Tigra, Tarketa, Nisa, Simpa i Metalca. Blic, kao što sam rekla, o udžbenicima, ali i o tome da je srpski orao na slobodi i Račani ga puštaju posle pisanja Blica, detalji u ovom dnevnom listu. I srpski telegraf o tome, o tajnoj operaciji Nemačke. Nemačka služba pokreće akciju Sultan zaustaviti prodor Erdogana na Srbiju. To bi bilo sve što smo pripremili za današnje novinarenje. U 2,5 minuta do 10 završavamo emisiju. 10 slušate najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanj. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.